Přečtu nyní z knihy Exodus z 19. kapitoly od 1. do 6. verše. Bude to text pro naše kázání dnešní. Exodus 2. Mojžíšova 19, 1 až 6. Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne přišli na Sinajskou poušť. Vytáhli z Refidímu, přišli na Sinajskou poušť a utábořili se v poušti. Izrael se tam utábořil naproti hoře. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím, jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží pro národem svatým. Toto jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Tak je nový rok, tedy přesněji už jeden den starý rok pro ty z vás, kdo by mě chtěli brát za slova. A na nový rok se hojně a vždycky mezi lidmi věštilo. Takže se odlévá olovo nebo vosk, věští se z kávové sedliny, ze zvuku mísy se třeba dřív věštilo, z vnitřností vyvržených zvířat, dokonce z výkalů se věštilo, nejen zvířat. Z trouby se také věštilo v jedné hře divadelní. A kdo ví, z čeho ještě jste letos kdo ví, z čeho ještě všeho lidé kdy věštili? Je to pestře rozvinutá aktivita, takové věštění. V každém případě i nás dneska na závěr bohoslužby čeká to, čemu někteří komičtí kolegové moji říkají jediná povolená věštba v církvi bratrské. A nemyslím tím teďka závěrečná oznámení, ty jsou každý týden. Nýbrž losování novoročních biblických veršů. Tak hned na začátku musím podotknout, že tohle označení je skutečně hloupým vtipem některých méně vyzrálých kazatelů církve bratrské, však on nás ten smích jednou přejde. To tahání veršíku nemá být v žádném smyslu podobné předpovídání budoucnosti, tak jako při věštění. Jde o něco jiného, jde o zvláštní příležitost, při níž nám určitý výrok z Bible může posloužit a Pán Bůh ho může použít jako svoje oslovení, jako svůj dotyk. To se samozřejmě může dít a děje se to i mimo tady tu příležitost. Ale když máme ten nový rok, patří to v naší církvi už docela dlouho takové dobré nepsané tradici. A my prostě věříme, že si ji ostatně jako cokoliv jiného může Pán Bůh použít k našemu zastavení, možná k nějakému novému nasměrování. Ale zpátky k věštění, abychom to nezamluvili, když je tedy ten nový rok. Jedna prastará pohanská věštba vešla do dějin. Byl to přesně nápis na stěně slavné věštírny ve starověkých Delfách. Jednoduchá věta. Poznej sám sebe. A tahle ta věta, tahle malá větička, bývá od toho jejího odhalení kdysi dávno znovu a znovu připomínána jako jakýsi základní nebo prvotní úkol nebo výzva, kterou před sebou má každý člověk. Poznej sám sebe. A můžeme skutečně od samých kořenů lidských společenství nacházet různé pokusy na tuhletu výzvu nějak odpovědět. Najít skutečnou podstatu toho, kým já jsem, kým my lidé jsme. Člověk je sám sobě věčnou otázkou. Tak to vyjádřil jeden spisovatel, jehož jméno jsem zapomněl a už se mi to nechtělo dávat do Google, takže se omlouvám, že neuvedu ten zdroj. A bez odpovědi nebo bez hledání odpovědi na to, kdo jsem, se těžko hledá i nějaký směr nebo orientace v životě. Proto se dneska pokusíme na místo věštění tuhle tu otázku si nějak nově položit. A jsme v kostele, jsme na bohoslužbě a mnozí z nás dneska tady jsme věřící lidé, možná všichni, nevím. A tak si dovolím tu otázku trochu upřesnit, nebo zdánlivě možná zúžit. Kým je společenství věřících lidí? Tedy jinak řečeno, kým je nebo čím je vlastně církev? Tak vidím, že vám trošku opadlo nadšení z tváří, které tam předtím, aspoň já jsem ho tam viděl. Je mi jasné, že touhletou otázkou jsem vás asi příliš nenadchl. Vám nevěřícím, pokud jste tady nebo posloucháte, že mě připadá poněkud mimo výseč vašeho zájmu, vždyť se týká někoho a něčeho, co se vašeho osobního života naopak netýká vůbec. A vás ostatní věřící lidi už asi možná nudí, když se pořád dokola šťouráme ve vlastních hodnotách a identitě. Ale přesto se tomu dneska budeme věnovat. Opravdu totiž věřím v tomhletom smyslu té delfské výzvě, že je třeba poznávat sebe sama, abych mohl v životě obstát. A opravdu také věřím, že je to spíš obecná, nikoliv jenom zúžená otázka, že se netýká jenom těch uvnitř církve, těch věřících, ale že má co říct i těm, kdo se k církvi nehlásí. Odpověď na tady tu otázku, co je církev, není jednoduchá. Hezky je to vyjádřeno v názvu jedné nedávno vyšlé knihy, která je vlastně shrnutím těch více než 2000 let dlouhých dějin křesťanské církve. Ta knížka se jmenuje Pátrání po církvi. Pátrání po církvi. A nenapsal ji současný přední český historik církve Robert Hart, ale napsal ji pan Miloslav Jech, svého času učitel současného předního historika církve Roberta Harta. Pátrání, tedy dobrodružné hledání církve, která není hotová, není ani zcela pochopená, její pravá tvář zůstává jaksi nějak skryta, stále, možná trochu jako tvář nevěsty před sňatkem. A opravdu lidé už těch 2000 let někdy vážně a zoufale a někdy velmi zbrkle a hloupě pátrají po tom, co církev vlastně je. Ve snaze vystihnout to se někdy říká, že církev je ze všeho nejvíc, nejspíš jako nemocnice, že je to místo pro uzdravení lidí z jejich nemocí, nebo alespoň pro jejich odpočinek, když je něco velkého v životě bolí. A nebo zase jindy se říká, že církev je spíš něco jako škola. Škola života v boží blízkosti. Škola boží moudrosti. A zase jindy, že je to spíš armáda. Že bychom měli být boží vojáci, obléknout na sebe tu boží zbroj a vyjít porážet zlo v tomto světě. Na všem z těchto přirovnání něco bude. Pak mě ještě zaujala jedna aktuální, současná odpověď na otázku, co je církev. Odpovídal student nějaké britské střední školy. Poslouchejte. Církev to je spolek lidí, kteří se vzájemně nadšeně přesvědčují o něčem, o čem vědí, že to není pravda. Církev to je spolek lidí, kteří se vzájemně nadšeně přesvědčují o něčem, o čem vědí, že to není pravda. Tak to je méně lichotivé vyjádření toho, kým jsme. I v Bibli bychom přirovnání obrazů, těch nějakých slov, která popisují to, kým je společenství věřících, našli mnoho. Dneska se zastavíme u jednoho jediného. Znovu přečtu úryvek z knihy Exodus, tentokrát jenom 3. až 5. verš. Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Kdybychom to četli v kralickém překladu, tak je to dokonce přeloženo ještě přímočařeji, budete lid zvláštní. Budete zvláštní lid, páně. Tak právě tady to zvláštní na tom kým jsme, nebo kým spíš můžeme být, to bych chtěl dneska nějak víc s vámi prozkoumat. Ta zvláštnost, oddělenost, speciální vybranost ze všech lidí, co na zemi jsou. Tato zvláštnost je tím znakem církve, který chci dneska trošku víc rozebrat. Já bych řekl několik souvislostí a tu první slyšíme už v právě přečtených božích slovech k Mojžíšovi. Vy jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. To je tajemná ozvěna událostí, které se staly nedlouho předtím, než to bylo napsáno, a které znamenaly veliký zázrak. Znamenaly vysvobození Izraelců ze 400 let trvající totální nadvlády té faraonovy velkoříše Egypta. 4 dlouhá století a najednou je to pryč. Neskutečná úleva. A byly to opravdu zvláštní okolnosti, za kterých se to všechno událo. Na jakém tenounkém vlásku to všechno viselo hned na začátku. Jak nenápadně, jak nepravděpodobně se to veliké vysvobození urodilo a potom uzrálo. Tak si to vemte. Malé, anonymní děťátko, miminko, odsouzené na smrt, ponechané na pospas proudu té velké řeky Nilu, nějaké ošatce. Plaváček, který nazdař Bůh dopluje, a dopluje k očím nikoho menšího, než je sama faraonova dcera. Faraonova dcera, který byl vládcem celé té říše. A teď to přijde. Proč se k sobě ta faraonova dcera vzala? Asi to leckdo z vás zná, proč ho přijala za vlastního. Snad uvěřila, že k ní doplul sám Bůh Osiris, ve kterého věřila. Podle toho mytologického příběhu by to sedělo. Má doplout po řece. Tahle ta mytologie byla tehdy v Egyptě hodně živá. Takhle to vidí aspoň někteří vykladači. Ale v Bibli to takhle podáno nemáme. I kdyby to nebyla pravda, tak je tu rozhodně zachyceno něco jiného. Je tu zachyceno, že svoji roli v tom sehrálo jedno všetečné a soucitné malé děvče. Jmenovala se patrně Miriam a byla sestrou toho malinkého miminka. Sleduje dráhu toho malého sourozence po řece a když dospějí k princezně a těm jejím služkám, tak jí nebojácně osloví a vlastně to celé zosnová, dá to dohromady tak, že si faraonova dcera toho malého nakonec vezme k sobě. Zařídí tak záchranu. Obyčejné děvče. A chlapec roste a sílí a jeho jméno je nyní Mojžíš. A pak dospěje a jde to s ním pořádně z kopce. Spáchá vraždu, uteče do pouště a plných 40 let pohřbívá tuhletu vzpomínku. Vzpomínku na svou vinu i možná na ty útrapy otroků, které viděl tehdy v Egyptě. Pohřbívá to všechno, ale nepohřbí. Jednoho dne mu to nedá a vydá se zpátky. Kdo ví, proč se vydá zpátky? A cestou se setká s velikým divem, však to znáte. Keř, který plane a přece neschoří. A uprostřed toho keře se ozve hlas. Ten hlas mu navždy promění život. Úplně radikálně. Mojžíš se stává velikým vůdcem zvláštního lidu. Je to podivné, je to prazvláštní, jak se to událo. Až nad tím zůstává rozum stát. Tak to byla jenom malinká ochutnávka všech možných předivů, zvláštností, kotrmelců a někdy absurdních maličkostí, neuvěřitelných schod, okolností, které jsou milníky na cestě toho božího lidu, toho zvláštního lidu páně. Mohli bychom číst dál, je to někdy napínavé, někdy dokonce srandovní a je to zvláštní, je to podivuhodné čtení. Ale udělejme teďka další krok směrem k nám, k našim životním okolnostem. Ty jsou totiž taky někdy velmi zvláštní. Možná můžeme vzpomenout na to, jak nás Pán Bůh kdysi zachránil. A kolikrát třeba bez našeho vědomí, takže na to ani vzpomínat nemůžeme. Možná jako malinkaté miminko, úplně podobně, když jsme podle všeho už měli dávno zemřít, protože jsme měli nějakou nemoc. Nebo když si třeba někdo vůbec nepřál, abychom se byli narodili. A třeba zrovna nějaká nenápadná přímluva, nějaký zvláštní pohyb mezi lidmi způsobil to, že jsme se nakonec narodili a že jsme nakonec tady. A nebo vzpomínejme, jak jsme někdy utíkali, nebo se bázlivě, možná jenom v myšlenkách, vraceli k nějaké neveselé, k nějaké ostudné minulosti, kterou máme za sebou. A na cestě nás cosi vyrušilo. Někdo nás oslovil. A byl to Pán Bůh. A to oslovení zatřáslo celým naším životem. Cosi v nás zahořelo a my jsme začali měnit směr. A možná už je to příliš dávno a my už zase doutnáme a spíš sípeme v nějaké vnitřní poušti. A máme ten zdánlivý klid. Odřízli jsme to od sebe. Jenže taky se nám stýská. Strašně moc se někdy stýská. Po opravdovém životě. A po těch, které jsme možná opustili a po možnosti si v klidu popovídat, rozebrat to. Stýská se nám po naději, že si porozumíme sami sobě, druhým lidem. Že porozumíme, o čem ten náš život vlastně má být. Ale ono se zase něco ozve. Zase spatříme nějaký div. Zase nás něco zastaví a snad nás už tentokrát opravdu chytne za srdce, aby se něco mohlo změnit. Abychom našli cestu k odpuštění, k nové snaze ve vztazích, k důvěře, že ten náš život může dávat smysl a může přinášet i radost. Zvláštní lid, protože nesený na orlých křídlech Hospodinových. Někdy bez našeho vědomí, někdy k našemu úžasu. Život vysívá na lásku a přináší zvláštní okolnosti. To protože jsme vzácní a je o nás pečováno. I když nám to tak třeba nepřipadá. To protože se můžeme stát zvláštním vlastnictvím, pokladem samotného Boha. Pak je tu druhá stránka té zvláštnosti, která se týká Božího lidu. Nejen okolnosti našeho života a Boží péče o nás bývají podivuhodné. Ale i my samotní jako lidé zastavení Pánem Bohem máme být zvláštní. Tedy vlastně máme se nějak lišit. Máme být prostě jiní. Nebo snad dokonce podivní. Boží člověk má být prostě nějak poznat. Má to na něm být jaksi vidět, že je Božím člověkem. Má se lišit od ostatních, od těch, co jsou normální. Ano, pravý Žid nebo pravý křesťan, to má být nenormální člověk. To má být z normálního pohledu podivín. Ano, a myslím, že právě tady se dostáváme k něčemu, co nás hodně ruší. Co nám ve své podstatě není moc příjemné. Kdo z nás by chtěl být nenormální? A myslím opravdu upřímně chtěl a myslím opravdu nenormální v těch věcech, odlišný v těch věcech, které jsou důležité. Zdůrazňuji to opravdu proto, že si mnozí hýčkáme možná svoje malé odlišnosti nebo dokonce podivnosti. Svoje neškodné abnormalůstky. To slovo zjevně v češtině neexistuje, ale asi stále víte, o čem se snažím mluvit. Tyhle ty zvláštnůstky nám dělají někdy i dost dobře. Třeba to, že jsme abnormální v počtu doposud nepotvrzených přátelství na Facebooku. Nebo v počtu náušnic, které zdobí naší levou či pravou část obličeje. Nebo třeba v počtu dní, po něž nosíme pořád ty samé ponožky. To všechno jsou krásné podivnůstky a vcelku neškodné, tedy až na tu poslední, abych to upřesnil. Jenže o to nejde. Být jiný kvůli sobě, abych na sebe nějak upozornil, abych si mohl připadat originální nebo výjimečný, nebo prostě proto, že jsem v něčem opravdu divný. To není ona zvláštnost, o níž se jedná v té souvislosti Božího lidu. To není to, podle čeho se má poznat Boží muž nebo Boží žena. Nemám nic proti extravagantnímu vzhledu, kreativita a pestrost je dobrá, ale opravdu mi přijde srandovní, když si někdo třeba o mé manželce řekne, že to musí být fakt, a teďka cituju, fakt super holka, když má ty vole tak vymazlený dredy, ne? Moje manželka je super holka a má ty vole vymazlený dredy, ale souvislost bych v tom hledal zcela okrajovou, nebo spíš žádnou. Zvláštnost lidu páně se pohybuje někde jinde. Pohybuje se od vnějších věcí k vnitřku člověka a tam je její cíl. Je pravda, že Židé se od dob Mojžíše odlišují i v úplně vnějších projevech, jako je odívání nebo mnohé vnější předpisy pro život. Ale smyslem téhleté odlišnosti je právě usnadnění cesty k proměně a zvláštnosti uvnitř. V lidském srdci a k proměně toho, jak člověk z tohoto srdce žije. Budete-li mě skutečně poslouchat a budete-li dodržovat mou smlouvu, stanete se mým zvláštním lidem. To charakter člověka žijícího s Bohem je tím, co se má lišit. Životní hodnoty mají být jiné. Přístup k řešení problémů, nakládání s majetkem, vůbec postoj k majetku jako takový. A samozřejmě vztahy k lidem okolo, kteří už vlastně nejsou jenom lidmi okolo, ale stali se zvláštně našimi bližními, přestože třeba vůbec nevíme, jak se jmenují. A dále můj přístup k nemoci, můj přístup k talentu, kterým mi byl dán, svěřen do rukou. Moje smíření s tím, co nezvládám na druhou stranu a nikdy zvládat nebudu. To, jak pracuji, to, jak a jestli vůbec dokážu odpočívat, to všechno se má nějak lišit. Způsob života. A především, a to je nejdůležitější, to všechno se může lišit. A to je nakonec ta největší zvláštnost. To všechno se opravdu může lišit. Je to možné, aby došlo k proměně člověka uvnitř. Člověk se může, jak to krásně vyjadřuje Bible, na více místech znovu narodit. To není jenom vyšeptalá duchovní fráze, to je začátek nového života v člověku, který už třeba vůbec nic nového nečekal. I takovéhle zvláštnosti se potom mnozí vysmějí, i taková leckoho pohorší. Jak to, že seš najednou tak jiný, na co si hraješ. S tím se nedá nic moc dělat. Ale přesto, jak už jsme dneska vzpomínali s dětmi, člověk, který ve svém životě začne následovat Pána Boha, se pozná po lásce. Pozná se podle toho, že projevuje lásku k druhým lidem. A to je znát, to je zvláštní, to není tak úplně normální. Potom se stáváme tím zvláštním lidem Páně. No a tímto naše dnešní pátrání po církvi, po zvláštním lidu, může pomalu končit. Církev je tedy zvláštní lid Páně mimo jiné. Jenže nemůžeme zůstat jenom u téhle zvláštnosti, kterou jsme nějak doposud zmínili. U té, kterou sdílíme s lidem staré smlouvy, s židovským národem. Spolu s Židy je pravda, že se rozpomínáme na to, jak s námi Pán Bůh zvláštně jednal. Podhalujeme to, jak opravdu neobyčejně nás Pán Bůh někdy nese v životě. A stejně jako Židé, tak i my si možná pomalu a nešikovně, ale osvojujeme ten rozlišovací znak, kterým jsou dobré skutky, skutky lásky, ten nenormální způsob života. Ale pak je to ještě jedna zvláštnost, ještě jedna úplně zásadní odlišnost a podivnost. A bez ní by opravdu nebylo to naše pátrání úplné. Jak se píše v listu Titovi ve 3. kapitole. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní, nebo spíš zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj zvláštní lid. Tak to je opravdu zvláštní. To je opravdu divné. To je teprve něco neobyčejného, něco nenormálního. To je snad dokonce úplný nesmysl, nějaká hloupost nebo snad špatný vtip. Ano, my křesťané jsme v skutku zvláštní sebranka. Lidé, kteří tvrdí, že jejich naděje v životě se opírá o nějakého kdysi ukřižovaného žida, který o sobě tvrdil, že je sám Bůh. To snad nemůžeme myslet vážně. Nebo ano? Jaká pak oběť? A jaká pak oběť za mě? Kdo se o ní prosil? Jaké pak vykoupení z hříchů nevinnou krví? Jaký pak ukřižovaný Bůh? Potřebuji já něco takového? Není to vlastně celkem morbidní, divné? Není to tak trochu jako z nějaké kruté Erbenovy pohádky? Ano, je to prazvláštní. Je to divné. Je to dokonce bláznoství, šílenství, jak řekl Pavel. A přece není zas tak málo těch, kteří na tomhle ve svém životě vážně visí. Tak vám přeju všem šťastný nový rok. A odvážím se tvrdit, že bude šťastný, když bude zvláštní. Když se v něm nezalekneme té zvláštnosti, kterou přináší do života právě evangelium. Zpráva o Kristu, který obětoval sám sebe pro nás. A tak vám spíš vlastně přeju zvláštní nový rok. Vy, zvláštní princové a princezny, děti nejzvláštnějšího krále, který zemřel, aby z nás stvořil koho si nového. Amen.